новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування. Документ передбачає підвищення акцизу на бензин до 132 євро за 1000 кілограмів. Член Комітету з питань податкової та митної політики регіонал Віталій Хомутинник заявив.
Якщо ми підвищуємо акцизи на тютюн, на пиво, на вино, на горілку, то взагалі підвищення цих акцизів, воно сприймається, як, скажімо, пересічним громадянином, так і державою з точки зору наповнення бюджету.
Тим часом фракція БЮТ у Верховній Раді закликала президента Януковича ветувати закон про підвищення акцизів на низку товарів. Як заявив БЮТівець Олег Ляшко, набуття чинності цим законом не матиме жодних позитивних наслідків, а тільки погіршить життя населення.
Сьогоднішнім законом провокується суттєве підняття цін на всі без виключення продукти. Не лише на цигарки, на пиво, на горілку, на вино, на які були підняті акцизи, а на всі без виключення продукти. Бо підняти плату за воду, це означає, вода, ви знаєте, використовується скрізь. Це значить, автоматично ростуть ціни на продукти.
21 квітня віце-прем'єр з питань економіки Сергій Тігіпко заявив, що уряд планує додатково залучити у державний бюджет на 2010 рік 10 мільярдів гривень за рахунок підвищення акцизного збору за низку товарів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала до кардинальних реформ правил функціонування світового фінансового сектору. Сьогодні в Берліні проходить міжнародна конференція за участю урядовців та представників центробанків країн Євросоюзу, а також експертів Міжнародного валютного фонду. На цьому форумі Меркель повідомила, що буде домагатися введення оподаткування для фінансових інститутів і має намір лобіювати цю ініціативу на самміті так званої Великої двадцятки, що об'єднує провідні економіки світу, який пройде в червні в Канаді. Затриманих в Ірані американців відвідали у в'язниці їхні матері. Хлопців і дівчину заарештували в Ірані минулого року. Сьогодні матерів пустили до них після року, коли вони їх не бачили. Про це повідомило іранське телебачення. Жінки прибули до Тегерана напередодні, після того, як іранська влада дала їм дозвіл відвідати дітей. Американці стверджують, що перейшли кордон помилково і відкидають звинувачення у шпигунстві. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 20 травня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Скандал з міністром. Президент Янукович образився на те, що керівник вугільного відомства не поїхав з ним до Луганська.
1% я йому оставлю. 99% я йому покажу друге місце роботи.
Усі троє львівських податківців, яких підозрюють у хабарництві, опинилися на лікарняних ліжках.
Як підтвердив Радіо Свобода Андрій Парубій, його сестра є однокласницею заступника міністра з надзвичайних ситуацій Миколи Германа, сина заступниці глави адміністрації.
Хто братиме участь в модернізації української труби? Експерти радять владі, як не помилитися.
Дуже важливим є чіткі і прозора система вимірювання кількості і якості газу. Росіяни не будуть займатися встановленням таких контрольних для них систем обладнання.
І більше про це на початку програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні президент України з робочою поїздкою побував у Луганську. Ключовим моментом візиту Віктора Януковича стала його участь у засіданні регіонального комітету економічних реформ. Але головною новиною стала не програма реформ, її президент обіцяє оприлюднити пізніше у 100 днів свого правління, а догани міністрові вугільної промисловості, який до Луганська не поїхав. Докладніше Андрій Кузнєцов.
Під час виборів Віктор Янукович набрав на Луганщині потужну підтримку – майже 1,5 мільйона голосів. Не секрет, що місцева політична та бізнесова еліта має великі сподівання на нового президента. Обласні комітети з економічних реформ створили лише у квітні, а вже сьогодні він запропонував президенту цілий пакет проєктів. Главі держави презентували масштабні інвестиційні проєкти для розвитку регіону у трьох напрямках – промисловість, житлово-комунальне господарство та соціальна сфера. При цьому голова облдержадміністрації Валерій Голенко наголосив, що найбільше вони розраховують на російських інвесторів. Сам же президент багато говорив про необхідність відродження економіки, впровадження новітніх технологій та залучення інвестицій. Він пообіцяв доручити Кабміну розглянути всі луганські проекти. Невдоволеним Янукович залишився лише діями міністра вугільної промисловості за те, що він разом з ним не прилетів до Луганська.
Тоді, як президент і сила низка міністрів у Луганську, він вирішив взяти участь в урядовому комітеті. Тут питання в розумінні керівника ситуації в країні, в розумінні того, чим він займається. Я скажу так, 99% я даю, що він шукатиме інше місце роботи. 1% я йому все-таки залишу.
Друге місце роботи.
Наступне засідання обласного комітету з економічних реформ Віктор Янукович запропонував провести восени і подивитися, що буде зроблено за цей період. На сьогоднішньому засіданні окремо не обговорювали завод «Лисичанська сода». Між тим, сьогодні у Лисичанську мітингували працівники цього підприємства. Садовикам заборгували зарплатню за останні 3 місяці. У своїй біді вони звинувачують власника. Кажуть, якби заздалегідь знали про приїзд Януковича до Луганська, відправили б до нього посланців, щоб дізнався президент України, як ефективно працює в Лисичанську російський власник заводу. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Тим часом міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстухов не виключає, що міністр вугільної промисловості Юрій Ященко не був поінформований про поїздку президента України Віктора Януковича до Луганська. Таке припущення Толстухов висловив, коментуючи заяву Віктора Януковича про можливу відставку Ященка у зв'язку з його відсутністю в Луганську на засіданні Регіонального комітету економічних реформ. Всі троє працівників податкової адміністрації Сихівського району Львова, яких підозрюють у хабарництві, перебувають на лікарняних ліжках. Про це повідомив головний міліціонер Львівщини генерал-майор Михайло Цимбалюк. Податківців звинувачують у тому, що раніше цього тижня вони вимагали у підприємця $2000. Ця справа здобула великий розголос в Україні, адже серед підозрюваних є сестра народного депутата України від опозиції Андрія Парубія, який називає цю справу сфабрикованою. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Троє працівників податкової перебувають у різних львівських шпиталях. В усіх різко погіршився стан здоров'я під час допитів у кабінеті слідчого. Начальник головного управління МВС у Львівській області генерал-майор Михайло Цимбалюк, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив, що слідчі тепер допитують підприємців, яких податківці немовби змушували давати хабарі.
Прокуратурою області кримінальна справа порушена. Працьовуються інші звернення заявників стосовно проблеми хабарництва податкової. Зараз цю ініціативу згідно Процесуального кодексу взяв на себе слідчий прокуратура.
Перший заступник голови Державної податкової адміністрації України, начальник податкової міліції Віктор Шейбут, у четвер заявив, що інформація про здирництво надійшла в управління внутрішньої безпеки. За його словами, всі матеріали передали до Генпрокуратури, яка порушила кримінальну справу за статтею отримання хабара. Водночас брат підозрюваної, парламентар Андрій Парубій, заявив Радіо Свободи, що позиватиметься із Віктором Шейбутом, який подає неправдиву інформацію. Андрій Парубій стверджує, що порушена кримінальна справа за фактом замаху на отримання хабара і не доведено, що його сестра брала гроші.
Жодного факту проти неї в них просто немає. Чи підкинуть гроші, чи невідомо де в туалеті. Це єдиний факт, яким вони оперують, але яке воно має відношення до моєї сестри. Мене вражає, що вони тепер намагаються просто свої дії якимось чином пояснити і оправдати, чому вони так діяли.
Олена Парубій перебуває у шпиталі без охорони. Як підтвердив Радіо Свобода Андрій Парубій, його сестра є однокласницею заступника міністра з надзвичайних ситуацій Миколи Германа, сина заступниці глави адміністрації. Саме Ганна Герман, як вона сама визнала, у вівторок телефонувала керівництву Львівської міліції з проханням дати дозвіл сестрі Парубія лягти відвести до лікарні.
Мені подзвонив Андрій, її брат. Їй стало погано там, де її закрили. І в неї маленька дитина дворічна, сама вдома. І я сказала, що хай правоохоронні органи з'ясовують, винна вона чи не винна. Хай суд розбирається. Але якщо людині погано, людині треба надати медичну допомогу.
Після цього представники БЮТ закликали Герман подати у відставку через грубе втручання у роботу правоохоронців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Напередодні візиту президента Росії Дмитра Медведєва в Україну списи щодо ймовірних сюрпризів поїздки ламали всі, кому не ліньки – політики, політологи. Майже 77% відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org, які взяли участь у спеціальному опитуванні, заявили, що від візиту Медведєва очікують повернення України в зону впливу Росії і лише 18% – на встановлення взаємовигідних відносин. Що ж насправді продемонстрував візит, навколо якого було так багато галасу? Тему продовжить Зиновій Фрис.
Напередодні візиту президента Медведєва до Києва прем'єр-міністр опозиційного уряду Сергій Соболєв прогнозував підписання низки документів, які свідчитимуть про здачу інтересів України.
Нас турбує можливість передати «Нафтогаз України» «Газпрому», створення так званого підприємства з експлуатації атомних станцій України, з експлуатації українських уранових родовищ. Це вже буде реальний вплив іноземної держави через державні компанії на економічний потенціал нашої країни.
А що ж маємо після візиту? Політолог Михайло Погребинський.
Відбулося для мене розумне, прогнозоване коригування попередньої позиції. Попереднє полягало в надзвичайно радикальній і швидкій манері зближення, яка мала кульмінацію під час харківських угод. Очевидно було, що такий темп витримати неможливо. І не знаю, чи я тут заслуга, можливо, скоріше навіть Кремля, ніж Києва, що вони, взяли певну паузу, свідомо. Вони не відміняли візиту, але вони виключили з порядку денного надзвичайно чутливі питання, які могли б поглиблювати такий кризовий стан свідомості частини українського політику.
Чи можуть бути нові спалахи радикалізму у двосторонніх взаєминах? Щось на зразок харківських угод? Політолог Погребинський продовжує.
Насамперед, мені видається, що може йтися як найбільш така чутлива тема. Це тема «Нафтогазу» і «Газпрому». Тому я не можу виключити, що готують зараз якусь пропозицію стосовно вирішення цієї теми. Це питання може вже в цьому році бути, і воно може бути також певним спалахом.
А ще один політолог Вадим Карасьов каже, що останній візит Медведєва в Україну дає підстави говорити про одну суттєву річ.
Зараз наступає такий етап в розвитку російсько-українських отношень, коли українська сторона буде досить суттєво думати, а що ж вона наробила? І як далі все ж таки зробити так, щоб бути більш трошки вільними в обіймах старшого брата?
Хто братиме участь у модернізації української газотранспортної системи? Європейський Союз спільно з Росією чи російська сторона самотужки? За словами голови адміністрації президента України Сергія Льовочкіна, українська сторона вивчає всі пропозиції. На думку ж експертів, Україні невигідно, щоб у модернізації української труби брала участь лише Росія. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Днями керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що українська ГТС може бути оновлена лише за рахунок російського монополіста. Він переконаний, що це може статися після об'єднання «Нафтогазу» та «Газпрому». Пропозиція щодо об'єднання цих компаній пролунала від російського прем'єра Володимира Путіна на початку місяця. Українська ж сторона сказала, що це питання потребує вивчення. Що ж до модернізації труби, то нова влада говорила про перспективу створення газотранспортного консорціуму за участю Росії, ЄС та України. Але, як заявив керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін, наразі українська сторона розглядає усі пропозиції, включно із останньою пропозицією Міллера.
Мені подобається те, що з двох сторін постійно формулюються якісь нові ідеї. Це найкращий шлях до того, щоб досягти бажаного. Це підвищити ефективність співпраці з двох сторін, а з української сторони підвищити ефективність нашого «Нафтогазу» і його складової транспортної системи. Пропозиції, які надходять, ми їх вивчаємо. питання. І в тому разі, якщо вони будуть мати під собою серйозне підґрунтя, така тема може розглядатися на вищому рівні, де ухвалюються рішення.
Модернізація газотранспортної системи за участю лише російської сторони невигідна Україні, переконаний колишній уповноважений президента із питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Адже у такому випадку Росія проводитиме цю модернізацію у контексті вигідному лише для себе.
Така ГТС нам потрібна, щоб мати можливість реалізувати концепцію диверсифікації, тобто не тільки російський газ, аби приймати в Україну, але гази інших походжень. Дуже важливим є чіткий прозорий система вимірювання кількості і якості газу. Росіяни не будуть займатися встановленням таких контрольних для них систем обладнань. Не будуть росіяни модернізувати українську ГТС, аби вона змогла, крім російського газу, поставляти, наприклад, Каспійського, зрізаний газ.
Утім, вигідним для України може бути створення спільного підприємства між «Газпромом» та «Нафтогазом», про можливість створення якого говорив російський президент Дмитро Медведєв під час візиту до Києва, зазначає Богдан Соколовський. Із цим погоджується і президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Проте лише у випадку, якщо будуть створені прозорі правила гри.
Різного роду спільні підприємства вже працювали. На цьому Україна отримувала дешевший газ, але так як в нас немає чітких правил гри, то такі компанії, як «Росукренерго», до того і «Тера», поступово ставали монополістами. Перш за все, що мала зробити Україна, це через уряд і парламент створити чіткі, зрозумілі правила гри, які були прийнятні для нас і для наших партнерів на Заході, тому що в нас є певні зобов'язання перед Європейським Союзом.
Минулого року у Брюсселі Україна підписала меморандум про модернізацію української ГТС із Європейським Союзом та міжнародними фінансовими інституціями. Про участь Росії у ньому не йшлося. Ця домовленість викликала обурення Москви. Відтак Київ окремо заявив, що Росію теж долучать до цієї модернізації. Але Україна так і не почала виконувати на практиці брюссельський меморандум. Оглядачі пояснюють позицію нової влади побоюванням зіпсувати відносини із Москвою. Але зауважують можливість для компромісу, який би задовольнив усі сторони, знайти реально. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Взаємозалежна економіка з Росією. У чому вигода, а в чому ні? Більше на цю тему ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Наші гості – головний редактор «Інвестгазети» Сергій Вовк та експерт Центру економічних досліджень Вероніка Мовчан.
Фінансові потоки і великий бізнес, він завжди йде у фарватері великої політики. Наразі зараз ми бачимо продовження того самого тренду, коли чітко виражений курс влади на інтеграцію з Росією отримує продовження в бізнесових напрямках.
Налагодження технологічних зв'язків з Росією, воно скоріше є перехідним етапом і, власне кажучи, воно не розв'яже ані проблем України, ані проблем Росії.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні далі у програмі. У Киргизстані нові заворушення.
Як і вчора, протестуючі вимагали, щоб влада знайшла тих, хто стріляв 14 і 19 травня в натовпи. Відомо, що вчора дві особи були вбиті.
Верховна Рада підвищила акцизи на алкоголь, тютюн і бензин.
Подорожчують кріплені вина, міцний алкоголь, в тому числі горілка, на 1,5-2 гривні на пляшку. Подорожчують цигарки з фільтром на 1,5-2 гривні.
Дедалі більше українців не поспішають укладати шлюб, і це має наслідки.
Цивільний шлюб – то є фактично ринкові відносини, перенесені з супермаркету вже на стосунки між чоловіком та жінкою.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Киргизстані тривають заворушення. Нова хвиля протестів піднялася учора. Після того, як тимчасовий уряд Киргизстану видав декрет про те, що його керівниця Роза Отунбаєва тимчасово виконуватиме обов'язки президента. Неспокій у цій середньоазійській державі не вчухає після скинення у квітні президента Курманбека Бакієва. Сьогодні знову мали місце сутички між демонстрантами в місті Джалалабад на півдні Киргизстану. Мітинг завершився без людських жертв. З подробицями Василь Зілгалов.
Тисячі людей знову зібралися сьогодні на мітинги на іподромі південного Джалалабада і поблизу місцевого університету Дружби народів. Неспокій продовжується тут після вчорашніх зіткнень на міжетнічному ґрунті, коли під час стрільби, відкритої невідомими, у натовпі демонстрантів було вбито двоє людей. Сьогодні, як повідомляє кореспондент радіо «Свобода» з Джалалабада, тут зібрався понад 5-тисячний мітинг на іподромі, де демонстранти намагалися побити місцевого губернатора Бекатура Асанова, який прийшов сюди разом із виконуючим обов'язки міністра оборони Ісмаїлом Ісаковим. Сьогоднішній мітинг був продовженням вчорашніх кривавих подій, і люди вимагали у четвер арешту місцевого лідера узбецької общини Кадиржана Батирова, обвинувачуючи його у нагнітанні ворожості.
Як і вчора, протестуючі вимагали арешту Кадиржана Батирова. Вони вимагали також, щоб влада знайшла тих, хто стріляв 14 і 19 травня в натовпи. Відомо, що вчора дві особи були вбиті.
Як повідомляє наш кореспондент Джалалабада, протестанти вчора і сьогодні вже не вимагали повернення вигнаного 7 квітня опозицією з Бішкека президента Курманбека Бакієва. Хоча тимчасовий уряд обвинувачує у організації нинішніх міжетнічних зіткнень саме людей скинутого президента. Тим часом Омурбек Текебаєв, заступник глави тимчасового уряду Киргизстану, наголосив сьогодні у розмові з журналістами, що призначена декретом уряду від 19 травня тимчасовим президентом глава уряду Роза Отунбаєва буде виконувати ці обов'язки до 31 грудня наступного року, а призначені раніше на жовтень цього року вибори президента країни будуть проведені не раніше жовтня наступного року.
Президентські вибори повинні бути проведені за 2 місяці до кінця терміну тимчасового президента.
Як очікують, тимчасовий уряд також запропонує проект нової киргизської конституції, де будуть значно урізані повноваження президента. Казахстан зняв сьогодні блокаду кордонів з Киргизстаном. Це сталося після того, як Бішкеку вже пригрозили скоротити водопостачання казахам з рік, що течуть з Киргизьких гір вниз до Астани. Сьогодні Бішкек відмовився від цієї погрози. До сьогодні залишається закритим кордон Киргизстану з Узбекистаном, що було зроблено з ініціативи Ташкента після подій 7 квітня. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В Україні невдовзі можуть зрости ціни на алкоголь, тютюн та паливно-мастильні матеріали. Верховна Рада сьогодні підтримала представлений урядом законопроект, який підвищує ставки акцизного збору на ці товари. Водночас депутати заборонили підвищувати ціни. Проте експерти та політики-опозиціонери вважають, що росту цін не уникнути. Більше про це кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
Найбільше депутати підняли акциз на міцні вина, натомість незмінною залишили ставку акцизного збору на натуральні виноградні вина, а ставку на вермути навіть знизили. Незмінним залишився акциз на цигарки без фільтру. Що ж до паливно-мастильних матеріалів, то в пояснювальній записці до закону зазначено, що збільшення суми акцизного збору на найбільш популярні марки бензину можна здійснити без збільшення роздрібних цін. За розрахунками Міністерства фінансів, завдяки підвищенню акцизів на алкоголь, тютюн та бензин, уряд планує отримати до бюджету додаткові 9 мільярдів гривень. Крім того, Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів забезпечити надходження до бюджету акцизних зборів без підвищення роздрібних цін на товари та послуги. Перший заступник голови парламентського комітету з питань митної та податкової політики, депутат регіонал Віталій Хомутиннік, стверджує, що нові акцизи істотно не вплинуть на роздрібні ціни.
І наскільки на це зможе вплинути держава, будемо сподіватися, що дійсно зможе вплинути. 95-й бензин по наших розрахунках розрахунках буде коштувати десь на 20 копійок дорожче. Що стосується тютюна, віноматеріалів, то підвищення може бути від 10 до 30% на окремо взяті товари. Якщо буде дозволяти норма рентабельності цих підприємств, то підвищення цього взагалі не буде.
Натомість експерти переконані, що підвищення цін не уникнути, каже президент Української торгівельно-промислової конфедерації Володимир Демчак.
Підняти ставки акцизів – це автоматом означає підняти ціни. Виробник, який збирає гроші в казну, просто зобов'язаний ці податки закласти в ціни. Подорожчують кріплені вина, міцний алкоголь, в тому числі горілка, на 1,5-2 гривні на пляшку. Подорожчують цигарки з фільтром на 1,5-2 гривні.
Парламентська опозиція, яка не підтримала збільшення акцизів, впевнена, що законодавчі новації значно ускладнять умови ведення бізнесу в Україні. Заступник голови бюджетного комітету, депутат Бютівець Олег Ляшко, зазначає, що серед іншого влада розширила можливості податкових органів.
Якщо до сьогоднішнього дня законом було встановлено чіткі межі і обсяги діяльності податкових інспекцій під час перевірок, з нинішніми змінами ці обмеження зняті. Податковці можуть робити все, що їм заманеться, і під будь-яким приводом.
Олег Ляшко також переконаний, що зростання цін не уникнути.
Даремно сподіватися, що будуть обмежена рентабельність, все це в підсумку ляже на споживачів.
Проте експерти також зазначають, що внаслідок законодавчих обмежень виробники будуть обережними, а тому зростання цін на підакцизні товари буде незначним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте рішення Верховної Ради підняти акцизи на алкоголь, тютюн і бензин?
Ну, на тютюн і алкоголь це правильно. Нації треба кидати палити і пити. Я думаю, що на бензин воно буде не досить вірно. Це буде не йти там на якийсь там розвиток, а йти воно все буде в кишеню тим же самим чиновникам. Це тільки спосіб збагачення, а більше нічого.
Не можна цього робити, бо воно і по карману дає, і людям одихнути навіть на шашлик з'їздити не можна. Бо буде 50 гривень та бутилка горілки стоїть. Ну, навіщо воно треба нам?
На сигарети я против. На бензин тоже против. На алкоголь это правильно, то что чтоб там пьяные не валялись, а то, что сигареты, то есть никому вреда окружающим не несут.
Это дороже, особенно тютюн и водка. Ну, народ спивает, что же вам сейчас сказать?
Если бы все остальное было нище, а это было бы намного лучше, вот это точно.
А водку хоть поднимаете?
Ну, не в два раза. Ні. Ми ж теж нормальні люди, теж хочемо якось іноді хлопнути.
Ну, звісно, добре з точки зрення того, що молодь, яким нету ще 18 років, не буде курити. Ну, взагалі, це просто такий заговор властей наших, щоб залишились тільки одні сильні компанії і отримали за це хорошу прибуль.
На горілку і сигарети, звісно, і в два рази, і в три можна, але на бензин ні. За бензином підніметься зараз ціна і на весь транспорт і на всю.
І це був голос перехожих на Хрещатику.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Кожний десятий шлюб в Україні, за офіційною статистикою, є цивільним. Не бажають узаконювати свої стосунки переважно люди віком від 25 до 40 років. Лише третина з таких пар згодом іде у ЗАГС. Якими є переваги та недоліки сімейного життя без штампу в паспорті? Про це Надія Шерстюк.
26-річна Антоніна у цивільному шлюбі живе 6,5 років. Для неї штамп у паспорті не головне. Каже, якщо людина і хоче зрадити, то зробить це і у законному шлюбі. Сім'я і родинні стосунки у їхньому традиційному розумінні справді втратили свою цінність. І це, на думку психолога Володимира Пронька, нездорова тенденція.
Цивільний, вільний, скажімо так, шлюб – це є катастрофічна ситуація з таким поняттям, як відповідальність. Відповідальності бояться і чоловіки, і жінки, ну, фактично, однаково, хоча це камінь в город, звичайно, чоловіків. Цивільний шлюб – то є фактично ринкові відносини, перенесені з супермаркету вже на стосунки між чоловіком та жінкою.
Ще 5 років тому цивільний шлюб не був узаконений, а з 2004 року Сімейний кодекс зрівняв у правах подружжя в офіційному та у цивільному шлюбах. Це стосується також і прав дітей, зазначає юрист, фахівець сімейного права Марина Лебедєва.
Якщо батьки у нормальних відносинах і хочуть їх надалі підтримувати, то просто вони разом йдуть до ЗАГСу, батько там заповнює певні форми і визнає цю дитину своєю. І дитина отримує звичайне свідоцтво про народження, де зазначено батько, мати, і нема ніяких проблем потім ні з аліментами, ні з чим. Бо це так само, як нібито дитина народилася у шлюбі. Якщо батько не реєструє дитину сам за своїм бажанням, то я вважаю, що це і не можна вважати шлюбом.
Зараз, за офіційними даними, кожна п'ята дитина в Україні народжується поза шлюбом. Але на початку 90-х, стверджують демографи, таких малюків не було і 10%.
А як же вирішуються можливі майнові суперечки, якщо розпадається цивільний шлюб? Про це читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Янукович розкритикував голову Мінвуглепрому і має намір його звільнити. Парламент ухвалив закон про підвищення акцизів на алкоголь, сигарети і бензин. Меркель знову закликає до реформи фінансів у світі. Президент України Віктор Янукович висловив незадоволення роботою міністра вугільної промисловості Юрія Ященка і пообіцяв знайти йому іншу роботу. Про це глава держави заявив, виступаючи на засіданні регіонального відділення Комітету з економічних реформ сьогодні в Луганську.
Тоді, як президент і ціла низка міністрів у Луганську, він вирішив взяти участь в урядовому комітеті. Тут питання в розумінні керівника ситуації в країні, в розумінні того, чим він займається. Я скажу так, 99% я даю, що він шукатиме інше місце роботи. 1% я йому все-таки залишу.
1% я йому оставлю. 99% я йому покажу друге місце роботи.
Пообіцяв Віктор Янукович. За його словами, замість міністра в поїздку вирішив так званий куратор від Мінвуглепрому, який виявився непідготовленим. Сьогодні Янукович відвідує з робочим візитом Луганську область. Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування. Член Комітету з питань податкової та митної політики регіонал Віталій Хомутинник заявив.
Якщо ми підвищуємо акцизи на тютюн, на пиво, на вино, на горілку, то взагалі підвищення цих акцизів, воно сприймається, як, скажімо, пересічним громадянином, так і державою з точки зору наповнення бюджету.
Тим часом фракція БЮТ у Верховній Раді закликала президента Януковича ветувати закон про підвищення акцизів на низку товарів. Як заявив б'ютівець Олег Ляшко, набуття чинності цим законом не матиме жодних позитивних наслідків, а тільки погіршить життя населення.
Сьогоднішнім законом провокується суттєве підняття цін на всі без виключення продукти. Не лише на цигарки, на пиво, на горілку, на вино, на які були підняті акцизи, а на всі без виключення продукти. Бо підняти плату за воду, це означає, вода, ви знаєте, використовується скрізь. Це значить, автоматично ростуть ціни на продукти.
Вважає Олег Ляшко. Верховна Рада України ухвалила закон про посилення захисту майна, редакції, засобів масової інформації. Інформації видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок. Депутати ухвалили цей закон з другої спроби, коли при першому голосуванні він не був схвалений, за нього проголосували лише 193 депутати. Але за пропозицією народного депутата від фракції БЮТ Андрія Шевченка, цей закон був повторно поставлений на голосування. Законом встановлюється мораторій на виселення редакцій ЗМІ, друкарень, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, засновниками якими є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, державні науково-дослідні установи, навчальні заклади, трудові колективи, а також творчі спілки. Також передбачається заборона перепрофілювання друкарень, видавництв, інформаційно-виробничих комплексів. До міжнародних подій канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала до кардинальних реформ правил функціонування світового фінансового сектору. Сьогодні в Берліні проходить міжнародна конференція за участю урядовців та представників центробанків країн Євросоюзу, а також експертів Міжнародного валютного фонду. На цьому форумі Меркель повідомила, що буде домагатися введення оподаткування для фінансових інститутів і має намір лобіювати цю ініціативу на саміті так званої Великої Двадцятки, що об'єднує провідні економіки світу, який пройде в червні в Канаді. Меркель також виступила на підтримку ідеї запровадження Європейського рейтингового агентства, яке би склало конкуренцію американським агентствам, що домінують зараз на ринку. За словами Меркель, всі країни мають виробити єдині підходи до регулювання фінансових ринків. Напередодні вона попередила про непередбачування наслідки для Євросоюзу в разі краху євро. Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити 100 тисяч євро родичам убитого жителя Чечні Валіда Джабраїлова. Страсбурзький суд одностайно ухвалив, що російська влада порушила низку статей Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, зокрема статтю про право на життя. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо «Свобода», ваша «Свобода» в ефірі, і я, Ірина Штогрін, вітаю вас. Взаємозалежна економіка. У чому вигода? Оці запитання ми сьогодні поставимо нашим експертам. У студії головний редактор «Інвестгазети» Сергій Вовк. Вітаємо вас.
Добрий день.
І на телефонному зв'язку з нами Вероніка Мовчан, директор із наукової роботи Центру економічних досліджень. Пане Мовчан.
Доброго дня.
Доброго дня, Вероніко. Отож, панове, для усіх наших слухачів, які можуть вже зараз телефонувати до студії 490-29-05, 490-29-05, якщо вони в межах столиці, якщо поза межами Києва, додайте ще 044. Я нагадаю, що ситуація, яка зараз склалася, певною мірою оригінальна, тому що за усі часи незалежності України Україна розривала пуповину своїх зв'язків з Радянським Союзом і з Росією, а зараз ситуація дуже різко змінилася, і ми потрапили в якийсь новий економічний простір. Якщо дуже коротко, то його можна так охарактеризувати. Україна має серйозні економічні проблеми, новий уряд і президент шукають способи вирішення цих проблем і особливу надію покладають на Росію. Ось Віктор Янукович, виступаючи на 7-му українсько-російському економічному форумі 18 травня за участю президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, зокрема, сказав, високий рівень взаємозалежності національних економік у цьому світі вимагає від нас нових підходів для довгострокового планування економічного розвитку. Ми з оптимізмом, каже Янукович, дивимося на перспективи економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією. Головне, ми повертаємося до формату стратегічного партнерства і відкриваємо нові можливості співпраці, найперше, в сфері економіки. Дмитро Медведєв досить чітко окреслив, у чому полягають інтереси Росії.
Двинуть наше сотрудничество в области авиации, космоса, в энергетической сфере, участие российских компаний в модернизации ряда крупных промышленных структур, которые дислоцированы у вас. Будут ли созданы совместные предприятия, я этого не исключаю, но для этого нужно окончательно договориться.
Ну, на какой основе можно домовлятися, пане Вовк? И насколько, насправді, экономике Украины зараз выгодно то, что ей может запропонувати Россия?
Ну, перше, я би хотів звернути увагу, напевно, на два аспекти. Аспект номер один – це те, що фінансові потоки і великий бізнес, він завжди йде у фарватері великої політики. Ми спостерігали цю ситуацію одразу після Помаранчевої революції, коли у Києві були проведені дуже потужні фінансові форуми, на які з'їхались світові інвестори, найбільші інвестиційні банки, на яких український бізнес влаштував, я вважаю, дуже вдало влаштував власну презентацію, після чого пішли певні справи, я маю на увазі конкретні угоди по продажу українських банків, в першу чергу, в результаті якого Україна отримала, власники отримали гроші, Україна, я маю на увазі, як країна, як споживачі, отримали, можливо, новий рівень технологій, в першу чергу банківських технологій, і Цей процес продовжується, ну, і фактично і донині. Да? Ну, простий приклад, я думаю, що, наприклад, всі ми були там в відомому банку там Оваль до того, як він відійшов до австрійців і то, чим він є зараз. Мені здається, що тут різниця помітна.
Те саме і відбувається... тоді Україна якраз отримала рекордний рівень інвестицій.
Абсолютно так. Ну, хоча, якщо говорити в чистому вигляді, то все-таки це були інвестиції, від, ну, цей рекордний рівень був зумовлений продажем лише одного-двох об'єктів. Я маю на увазі, в першу чергу, це Кроросталі. Це перший аспект. Ну, наразі зараз ми бачимо продовження того самого тренду, коли чітко виражений курс влади на інтеграцію з Росією отримує продовження в бізнесових напрямках. Да? Звичайно, він є дуже органічним і дуже нормальним в цілому разі, в цілому напрямку галузи, які до сих пір існують як єдиний промисловий комплекс. Ну, та сама авіація, наприклад, я можу погодитися з Медведєвим, бо той самий космос не може, на жаль, існувати один без одного. Тут потрібні якісь наддержавні органи просто для зиску, не для політики, а для зиску, для того, щоб це могло працювати. Але це лише один аспект. Є ще інший аспект, от, з точки зору того, чи можемо ми додати не одному ефективності. Проблема російської економіки наразі є не менш гострими, ніж проблеми української економіки. Звичайно, вона є більш потужною фінансово, я маю на увазі з точки зору наявності фінансових ресурсів, ну, називаємо просто грошей у її головних гравців, але з точки зору продуктивності праці, з точки зору технологій як виробничих, так і технологій, власне, управлінських, менеджерських технологій, її відставання від Європи є разючим. Да? В нашому випадку, на жаль, гроші в українській економіці не вирішують все, вирішує саме перехід на інший технологічний і виробничий рівень. А чи може привнести це Росія? Я наразі дуже глибоко сумніваюсь.
Багато експертів кажуть про те, що якраз налагодження от зараз такої тісної співпраці з Росією є резервуванням того стану технологічного, який є в українській економіці. Побачимо, чи пані Мовчан з нами погоджується. Вероніко.
Ну, я, в принципі, згодна, що налагодження технологічних зв'язків з Росією, воно, скоріше, є перехідним етапом, і, власне кажучи, воно не розв'яже ані проблем України, ані проблем Росії. Дійсно, є кілька галузей. Машинобудування, в першу чергу, військово-промисловий комплекс, який навряд чи знайде своє застосування в країнах НАТО на сьогоднішній момент. І тому їм на середньострокову перспективу кілька років потрібен зв'язок з Росією. Але якщо говорити в цілому про економіку України і оновлення її технологічно, як і оновлення російської економіки, очевидно, вони будуть орієнтуватися на Захід. І питання в тому, що якщо Росія зараз дуже близько до себе прив'яже українську економіку, що може відбутися? Росія, як в будь-якому випадку домінуючий партнер в такому союзі, вона притягне і притягне технології на себе. А Україна вже буде користуватися тим, що їй передасть Росія. Тому Україні близько, дуже близько об'єднувати цю економіку з Росії дуже невигідно.
Тобто, перший висновок, який у нас прозвучав, що ця співпраця є певною мірою взаємовигідною і для Росії, і для України, але все питання в тому, наскільки Україна, як менша країна з меншим потенціалом і з якимись, можливо, меншими можливостями, зможе втримати тут свої національні і економічні інтереси реалізувати. Навіть якщо брати цю авіаційну галузь, тут питання в тому, щоб, співпрацюючи з Росією, зберегти той потенціал, який є, і його примножити.
Я з вами абсолютно згідний. Тут, правда, є ще один дуже цікавий аспект, який, ну, як мені здається, трошки обходить стороною. Це персональні зв'язки. Це персональні зв'язки українських українського приватного бізнесу. Я маю на увазі людей, які контролюють український приватний бізнес, і людей, які, ну, і тих самих людей в Росії. Так? Однозначно, що цей рівень тут взаєморозуміння, просто, не знаю, вони виросли в одній країні, вони зростали одночасно там з точки зору розвитку своїх компаній, він є куди ближчий.
Вони в один спосіб отримали свої капітали.
Абсолютно.
Спочатку.
Абсолютно, схожий, але окей. Знайти спільну мову їм куди простіше. якщо ми там, ну, саме простий приклад, якщо ми подивимося, наприклад, на ложу Челсі, яким володіє Роман Абрамович, ми побачимо там дуже часто відомих українських олігархів. Але існує ще один потужний фактор. Це фактор конкуренції, який завжди грає в бізнесі. Це фактор бізнесової конкуренції і, якщо хочете, це фактор особистої конкуренції. Наприклад, я дуже сильно сумніваюся, що, наприклад, Рінат Ахметов, чия металургійна імперія по своїм, по рівню своїх доходів наразі є більшою, ніж доходи російських стальних компаній, да? Що він погодиться грати на других ролях. Я в цьому, наприклад, дуже серйозно сумніваюся. Тому я думаю, ми наразі не бачимо, не знаю, можливо, вона є, але ми не бачимо конкуренції в політиці, між політиками, між головними політичними гравцями. Але я впевнений, що у бізнесі ця гра буде мати місце.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можна прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу. Взаємозалежна економіка. У чому вигода?» Ми говоримо про це із головним редактором «Інвестгазети» Сергієм Вовком, а на телефонному зв'язку з нами директор із наукової роботи Центру економічних досліджень Вероніка Мовчан. Леонід Кучма, який першим після пана Кравчука, як більш політичного лідера, розпочав економічну роботу з вибудови суверенітету певного, дуже специфічного, але все ж суверенітету України, коментуючи те, що змогла робити влада, зробити влада за останній час, дуже багато речей, дуже багато угод було підписано, звернув увагу ось ще на яку деталь.
Під впливом активного такого діалогу ми можемо щось не помітити. Відмінність від Росії, де команда, постійна команда, працює багато-багато років і розуміється на всіх проблемах набагато більше, ніж наші.
І ось ми побачили, що коли зібралися у готелі «Хоят» представники бізнесу українського і представники найбільшого бізнесу російського і за участю президентів обох країн обговорювали можливості співпраці, висловлювали свої бажання, то ми побачили, що українська сторона не отримала от відповіді прямої, можливо, такої, яку вона очікувала. Зокрема, що стосується, наприклад, можливості експлуатації труби «Газпрому» для передачі середньоазійського газу до кордонів України.
Я, до речі, тут абсолютно впевнений, ну, абсолютно згоджуюсь з вами. Більш того, я би сказав, що якраз, якщо на рівні поради, так, то книжка пана Кучми «Україна не Росія», яка так і називається, вона є досить таки індикативною з точки зору того, яким непростим переговорщиком є Росія. Однозначно, Україні тут буде складно, тому що російський бізнес і російська влада завжди виступає монолітно одним, якщо ви хочете, кулаком. В Україні цього, ну, наразі, на жаль, немає. Все рівно ми маємо певні розбіжності між позицією бізнес-групи і позицією влади.
В цьому наша і сила, в цьому наша слабкість. Вероніко, скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, які підприємства найперше цікавлять російський бізнес? Ці пропозиції або ці бажання, вони озвучувалися. Дось називає 300 підприємств, на які розраховують російські бізнесмени. Є список там менше 76, але є основні, на які, власне, російський бізнес розраховує як на збагачення своїх активів.
Ну, це, в принципі, відповідь ви вже процитували, коли включили запис пана Медведєва, тому що він сказав ключові напрямки інтересу Росії, і я думаю, що вони, в принципі, відповідають дійсності. Плюс, очевидно, що російський капітал зацікавлений в входженні в українську банківську систему, що він, власне кажучи, вже активно робить і майже зробив. І плюс, ще, скоріш за все, російський капітал буде цікавити телекомунікаційна галузь. Російський капітал, ще раз підкреслюю, це буде цікавити енергетична галузь. Російський капітал вже вийшов в українську металургійну галузь. Тобто, найбільше виробництва, очевидно, цікавлять росіян. І треба, я вас хотіла ще прокоментувати попередню вашу дискусію, не викликає сумнівів, що Росія не зацікавлена на пускати українських бізнесменів до участі, наприклад, в
розподіл там прибутків від труби, або щоб через Росію транспортувався середньоазійський газ в Україну, який буде дешевше. Це просто протирічить економічним інтересам України і досить наївно сподіватися, що вони погодяться просто туди пустити Україну. Навіть враховуючи всі можливі поступки.
Зате Росія зацікавлена в тому, щоб мати окремі прибутки від нашої труби, якщо тим більше вона вкладе гроші в її модернізацію, а також якщо вона стане власником наших найбільших підприємств, які, можливо, ще будуть якраз приватизовуватися.
Так, я думаю, тут до того списку, про який ви говорили, варто, ну, бізнес завжди шукає гарний бізнес. Неважно, неважливо, чий це бізнес, чи це російський бізнес, чи це є там канадський бізнес, чи американський. Да? Я впевнений, що той самий агропромисловий комплекс, який наразі є найбільш цікавою, інвестиційно цікавою галузю української промисловості, ну, зараз, да? Чи української економіки, також буде цікавити. Тобто, я думаю, що тут буде якраз досить таки активна конкуренція, можливо, між західним капіталом і російським капіталом за одною такою дуже важливою рисою. Да? Російський капітал не боїться України, він не боїться тут грати, тому що він знає, яким чином тут можна вирішувати питання. На відміну від західного капіталу, який все-таки боїться, придивляється і йде сюди тільки тоді, коли маржа дохідності тут набагато вища, ніж на суміжних ринках.
Ну, от, скажімо, таке підприємство, як Одеський припортовий завод. Чи можна розраховувати на те, що якийсь інший неросійський власник або бізнес зможе у конкуренції з російським бізнесом спробувати отримати це підприємство, і український бізнес так само.
Чому б ні? Наприклад, я можу сказати, що головне, якщо ми згадаємо попередню приватизацію ОПЗ, то головним претендентом на Одеський припортовий завод називали норвезьку компанію Яра, яка є глобальним лідером на цьому ринку. Так? Більш того, саме це підприємство в приватних розмовах називали і топ-менеджер Одеського припортового заводу як найбільш цікавого конкурента, який допоможе вирости заводу. Тут дуже багато буде... Це, до речі, будуть реальними індикаторами орієнтації української влади. Чи зможуть вони...
Чи національні інтереси і баланс, чи таке щось інше?
Саме приватизація великих підприємств, вона буде дуже індикативною в цьому плані.
А чим цікавий, наприклад, Одеський припортовий для Росії конкретно?
Ну, тому що на Одеський припортовий фактично замикається вся виробнича лінія аміаку, ну, заводів по виробництву аміаку, починаючи від Тольятті, це Тольятті Азот, це інші дуже великі російські компанії, і точно так українські компанії, які підконтрольні українському приватному капіталу. Тобто, якщо так можна сказати, то Одеський припортовий завод – це ключ, який відкриває і який може впливати фактично на всю хімічну галузь пострадянського простору. От і все. Тобто це більше, можливо, навіть такий фактор, який любить називати маркетмейкер, да, який формує ринок, ніж там саме підприємство є не настільки цікавим, саме як ця можливість впливати на ринок.
У нас є слухач, зараз ми дізнаємося його думку. Алло?
Добрий день.
Добрий день, будь ласка, запитання.
Ігор з Києва турбує вас. Я хотів задати це питання, чому ви не робите аналіз детальнішого тих договорів? Адже в договорах поспільні підприємства вже проєкту сказали, що підприємство 51% російський, а 49% український. Це одне питання. А друге питання, що суди по рішенню будь-яких адміністративних питань мають приймати тільки російські. До українського спільного підприємства ніякі суди не будуть приймати до рішення. Це сьогодні окупація російської економіки на українську. Дякую вам.
Дякую вам. Ми кожну угоду в окремих програмах розглядаємо в міру наших якраз можливостей, але от дуже гостре запитання.
Ну, знаєте, наразі, якби, якщо говорити про суди, да, так, на жаль, суди, вони йдуть в фарватері, знову ж таки, політики, принаймні, що в Росії, що в Україні. Ми бачимо, що було в Росії там з Михайлом Ходорковським і яким чином розглядалось, наприклад, його питання. Ми бачимо звернення того самого власника одної з найбільших рітейлових сітей Євросіті, який з Лондона вимагає справедливості російської влади, тому що в себе він їх добитись не може. І чи будуть передбачені такі пункти в угодах, чи не будуть передбачені такі пункти в угодах, мені здається, багато що буде залежати від політики. Ну, а нормальна ділова практика говорить про те, що великі господарські справи завжди вирішуються не в місцевих судах. Вони вирішуються в Стокгольмі, до речі, там, чи в інших судах, точно так, як наприклад, вирішувались справи по претензіям того ж Росукренерго до уряду України, чи ще якісь інші справи. Тому говорити тут... Бізнес, як правило, бізнес не мислить категоріями там окупації і т.д. і т.п.
Ми теж так само думали, але ось цей ефір теж після цього зібрання у Хаяті найбагатших людей Росії і України вийшов і сказав журналістам про те, що про злиття Нафтогазу і Газпрому, на його думку, навіть не можна говорити. Коли його запитали, чому, він сказав, тому що це означатиме, що Росія ковтне Україну.
Абсолютно. Навіть говорячи про... Ефір теж говорив, здається, про імперський курс Росії. Я теж з здивуванням читав ці цитати, але маємо те, що маємо.
Пані Мовчан, ви з нами?
Ще в рахунку.
Так, будь ласка, прошу.
Я просто хотіла сказати, що, в принципі, поведінка Росії, її економічна експансія в Україну і контроль, в принципі, намагання контролювати через економіку Україну, це зафіксували офіційні документи стратегічні Росії щодо її зовнішньої політики, щодо її економічної стратегії. Просто ми не дуже уважно, принаймні, не завжди дуже уважно читаємо ці документи. Тому що те, що відбувається, в принципі, це те, що Росія задекларувала.
Абсолютно.
А в Україні щось я не бачу такої декларації і виконання, власне кажучи, стратегії, коли ми декларуємо той же ж європейський курс, пан Кучма задекларував, здається, це був у 2001 році. Ми, здається, збиралися вступити в Україну, в Європейський Союз до 2011 року, але поки що декларації або хоча б збереження національних інтересів України вже списаних, не дуже спостерігається.
У нашій історії ще був момент, коли ми декларували, що ми, можливо, доєднаємося, ратифікуємо угоду про членство в Співдружності Незалежних Держав, але от буквально з'явилося ось зараз один такий дзвіночок, який теж свідчить про те, що Україна, мабуть, подумала, що й треба трошки пригальмувати у цьому своєму економічному зближенні з Росією, тому що політичне вже відбулося, мені здається, абсолютно по усіх пунктах. От економічному треба пригальмувати. Зокрема, керівник інформаційного департаменту Міністерства закордонних справ України Олег Волошин оприлюднив, озвучив таку позицію. Він сказав, що питання ратифікації договору про членство в СНД наразі перед Україною не стоїть. І ця заява була зроблена якраз напередодні візиту пана Азарова до Санкт-Петербурга, де завтра відбудеться засідання Ради керівників урядів Співдружності Незалежних Держав. Україна бере участь у окремих програмах по СНД. Поки що вони так в такому сплячому стані перебували. Але от активізація торгівлі, скажімо, що вона може дати Україні і Росії зараз конкретно?
Ну, по-перше, тут якщо дуже часто, особливо у міждержавних відносинах на пострадянському просторі, Росія часто дуже біжить попереду поїзду, якщо можна так сказати. Ми бачили дуже гарний, але дуже показовий приклад з єдиною торгівельною зоною з Білоруссю і з Казахстаном, яка після великих декларацій просто не запрацювала. І Лукашенко сказав, що він буде краще возити нафту з Венесуели, ніж брати її у Росії.
Вона не те, що не запрацювала, вона дала зворотній ефект.
Абсолютно,
тобто,
я з вами згідний.
Білорусь тепер із ділового партнера найближчого перетворилася у когось такого схожого на Україну донедавна. От. По риториці, принаймні.
Просто, я ж кажу, у бізнесі набагато більше торгу, ніж у політиці. Бізнес, якщо ви хочете, це постійний торг. І тому те, що проходить зараз, можна назвати, певно, якоюсь базою, формуванням договірної бази, бази переговорів. Да? Коли, умовно кажучи, бізнес однієї сторони викаже свої пріоритети, свої інтереси, бізнес іншої сторони зробить то саме, і після того будуть вирішуватись вже якісь конкретні питання у тих чи інших напрямках.
Як ви оцінюєте оцю от форму меморандуму, яка пропонується от у прописуванні цих стосунків?
Тут двояка оцінка. З одної сторони, ми, я думаю, що ми отримаємо реальний документ, по якому можна буде оцінювати ефективність діяльності влади. Тобто, перше, друге, третє, четверте, можна буде через півроку подивитися, скільки це перше, друге, третє, четверте зреалізоване, причому з обох сторін. Ми зможемо говорити вже більш прагматично, чи допомагає, наприклад, та сама російська влада українським інвестиціям, що вона декларує, вона говорить про те, що мало українських інвестицій в Росії, і чи дійсно є той утиск російських інвестицій, про які також говорить пан Медведєв, який називається там завалами минулого, здається, в Україні. Це з одного боку, а з іншого боку,
Та про що говорила Вероніка, що за тим, що написано, ще треба розуміти, що там насправді по суті є.
Абсолютно. Ну і все-таки це є доказом того, що бізнесові питання у нас вирішуються політично, що не є добре однозначно.
У нас зараз розпочнеться остання хвилина ефіру, і я би хотіла попросити вас сформулювати, спробувати визначити ту позицію економічну, в якій зараз перебуває Росія і Україна. Що ми зараз маємо? Який це поворотний пункт? До чого? Вероніко, можливо, ви перша.
Я розумієте, я думаю, що поки що реально поворотного пункту в економіці ще не відбувається, тому що поворотний пункт пройшов в політиці. А в економіці, якщо говорити про позицію України, їй бажано було б мати мультирегіоналізм.
Дякую. Зрозуміло, Сергію, ваші 10 секунд.
Ну, я можу сказати, що бізнес, дійсно, на відміну від політики, буде формувати конкуренція і постійний торг.
Це була ваша свобода. Наші експерти Сергій Вовк, головний редактор «Інвестгазети», Вероніка Мовчан, директор із наукової роботи Центру економічних досліджень. В ефірі працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.